Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi ni Mary Mgawe nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano asubuhi tarehe 6 Septemba mwaka 2017.
Katika matangazo yetu asubuhi ya leo, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini Kenya Wafula Chebukati afanya mabadiliko kwenye baadhi ya nyadhifa za juu kabla ya marudio ya kura ya urais.
Na katika habari nyingine, wabunge wa upinzani nchini Afrika Kusini waendelea kutafuta kila mbinu ya kusitisha uongozi wa Rais Jacob Zuma.
Basi hizo ni baadhi tu ya taarifa tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Mary Mgawe.
Habari za dunia katika Kumekucha Afrika. Tunaanzia huko Kenya, ambako Wakenya watachagua rais kwa mara ya pili Oktoba 17 mwaka huu. Tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC imepanga tarehe ya uchaguzi ili kuendana na maamuzi ya mahakama iliyobatilisha matokeo ya uchaguzi ya mwezi uliopita, ikidai kulikuwa na makosa mengi katika kuhesabu kura na kutaka uchaguzi mpya kufanyika ndani ya siku 60. IEBC imeiomba mahakama kutoa maelezo ya kina ya maamuzi yake ili iweze kufanya marekebisho katika maeneo yaliyokuwa na makosa kwenye uchaguzi wa awali na kuyadhibiti vyema. Rais Kenyatta alitangazwa mshindi katika uchaguzi huo. IEBC ilisema Kenyatta alimshinda kiongozi wa upinzani Raila Odinga kwa kura milioni 1.4. Odinga na ushirikiano wa NASA ulikataa matokeo hayo na kuamua kwenda kupinga mahakamani. Ushirikiano wa vyama vya upinzani vya Afrika Kusini haujakata tamaa katika juhudi za kutaka kumuondoa madarakani Rais Jacob Zuma. Majaribio ya hivi karibuni yamekuja baada ya shutuma za muda mrefu za rushwa dhidi ya Zuma zilizoshawishi upinzani kutoa wito wa kupiga kura kutokuwa na imani na rais mara 8, jambo ambalo halikufanikiwa. Kura zote zilishindwa na wingi wa kura zilimuunga mkono Zuma na chama chake cha ANC. Jumanne bunge lililopo Cape Town lilitupilia mbali pendekezo kutoka Democratic Alliance upande wa upinzani uliotaka bunge livunjwe ili kutengeneza njia ya uchaguzi mkuu wa mapema. Taifa hilo linatarajia kufanya uchaguzi mwaka 2019. Hatua hiyo imeshindwa kupata uungwaji mkono hata kutoka kwa wajumbe wa upinzani ambao walikubali kwamba ANC imeshindwa kutawala vyema, lakini uamuzi wa kuvunja bunge haukuwa na msingi kwao. Kamanda mwenye cheo cha juu huko Lesotho amepigwa risasi na kuuliwa na maafisa wapinzani katika kambi ya jeshi, maafisa wamesema jana Jumanne. Luteni Jenerali Konte Motsomoto aliuawa katika shambulizi la risasi na maafisa wawili ambao walilazimisha kuingia ofisini kambini hapo. Maafisa hao pia waliuawa, hiyo ni kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press. Jeshi la Lesotho limekuwa katika hali tete ya kisiasa kwa muda mrefu. Jeshi lilifanya mapinduzi mwaka 1986 kutimua serikali iliyotumika kwa muda mrefu, na imejihusisha na idadi kadhaa ya matukio ya kisiasa ikiwemo mapinduzi mengine mwaka 2014 na mauaji ya mkuu wa zamani wa jeshi hapo mwaka 2015. Chama cha waziri mkuu Thomas Tabane kilishinda uchaguzi mwezi Juni na kumrejesha madarakani miaka 3 baada ya kutorokea nchi jirani ya Afrika Kusini kutokana na hofu ya kuuawa. Na Marekani Jumanne imesitisha programu inayotoa hifadhi kwa karibu wahamiaji 800,000 wasio na vibali rasmi na ambao waliingia hapa nchini wakati wakiwa watoto. Programu hiyo ilikuwa inatoa vibali vya muda vya kufanyia kazi ya kuwakinga dhidi ya kurejeshwa makwao, kama anavyotuarifu Ken Bredemeyer wa VOA kwenye ripoti inayosomwa hapa na Harrison Kamau.
Maafisa wa serikali ya Marekani wamesema kuwa maombi mapya ya kuwekwa kwenye programu hiyo maarufu kama Deferred Action for Childhood Arrivals au DACA hayatakubaliwa tena. Rais Donald Trump aliidhinisha hatua hiyo Jumanne na kisha kuagiza mkuu wa sheria Jenerali Jeff Sessions kutangaza kuhusu mabadiliko hayo yaliyozua utata mbele ya wanahabari.
Waandamanaji wanaopinga hatua hiyo awali waliandamana mjini Washington pamoja na miji mingine kabla ya tangazo kufanywa, ingawa hakuna makabiliano yaliyoshuhudiwa kati yao na maafisa wa usalama. Hatua hiyo sasa imebadilisha amri ya rais iliyotolewa miaka mitano iliyopita na Rais Barack Obama aliondoka madarakani. Hatima ya maelfu ya wanafunzi pamoja na wafanyakazi wa umri wa makamu waliozaliwa nje ya Marekani na wanaoishi hapa Marekani haijulikani, kwa kuwa sasa hawalindwi tena na programu ya DACA dhidi ya kurejeshwa makwao. Bunge la Marekani lina muda wa miezi sita kuamua iwapo wataruhusiwa kuendelea kuishi hapa Marekani.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Mwanamke mhamiaji mwenye umri wa miaka 106 raia wa Afghanistan anatarajiwa kurejeshwa kwao kutoka Sweden baada ya kukataliwa hati ya ukimbizi. Familia ya Bibi Hal Uzbek imesema alikumbwa na kiharusi tangu maombi yake alipokataliwa. Aliwasili Sweden mwaka 2015. Familia yake inasema kurejea kwake Afghanistan haitawezekana kwa sababu hivi sasa hawezi kuona, kuongea wala kutembea. Sababu zilizotolewa na idara ya uhamiaji ni kwamba hali ya usalama sio mbaya sana Afghanistan. Kuna maeneo yaliyo salama ambako mtu anaweza kwenda. Familia hiyo imekata rufaa juu ya maamuzi yaliyotolewa. Na Baba Mtakatifu Francis leo Jumatano atawasili Colombia katika ziara siku tano kutekeleza ahadi ya kutembelea taifa hilo mara itakapofikia makubaliano kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe. Baba Mtakatifu alitoa ahadi hiyo mwaka 2016 na baada ya miezi michache baadaye waasi wa FARC na serikali ya Colombia walitia saini makubaliano ya amani kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka 50. Wapiga kura walikataa makubaliano katika kura ya maoni, lakini yalipitishwa na baraza la bunge mwezi Novemba. Rais Juan Manuel Santos alishinda tuzo ya amani katika juhudi zake kurejesha amani, lakini makubaliano hayakupata ungwaji mkono mkubwa kwa raia wengi wa Colombia. Wakati Baba Mtakatifu atakapowasili Colombia, anatarajiwa kujaribu kuweka uwiano juu ya swala hilo. Baba Mtakatifu na Vatican kwa ujumla wamefanya kazi kwa miaka kadhaa kurejesha amani katika taifa hilo la Amerika Kusini.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele ni kwamba muda mfupi tu baada ya mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka ya IEBC nchini Kenya Wafula Chebukati kutangaza tarehe ya marudio ya uchaguzi wa rais, Jumanne jioni pia amefanya mabadiliko kwenye baadhi ya nyadhifa zinazoshikiliwa na maafisa wakuu kwenye tume hiyo. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anaeleza baadhi ya mabadiliko yaliyofanywa.
IEBC kupitia mwenyekiti wake Wafula Chebukati punde tu baada ya mahakama ya juu kutupilia mbali ushindi wa Rais Kenyatta, alitangaza bayana na kusema kwamba wataanza sasa, ataanza kufanya marekebisho fulani ili awe na kitengo ambacho kidadi ambayo itamsaidia kuhakikisha kwamba inaangazia rejeo ya kura hizi za urais. Inaonekana hilo limetimia. Muda mchache tu uliopita ameweza kutangaza kikosi ambacho anasema kwamba ndicho atakachoweza kufanya kazi nacho na kuonekana kutefua ama kuwaweka kando baadhi ya maafisa ambao upinzani umekuwa ukilalamika kwamba kuenda basi walishiriki pakubwa katika kuhujumu kura nzima. Na yule wa kwanza ambaye ameteuliwa ni anaitwa Marjan Hussein Marjan. Huyu ndiye atakayekuwa mratibu wa mradi huu specially ambao ni ya kura wa urais na atakayesimamia kikosi kizima. Kuna mwingine pia, Daktari Sidney Namulungu, ambaye ndiye atakuwa afisa mkuu wa mipango. Kutakuwa na Nancy Kariuki ambaye atakuwa mkuu wa mipango husishi katika tume hiyo. Kisha kuna Bernard Misati Moseti ambaye atakuwa afisa mkuu wa mafunzo. Kisha kuna Albert Gogo ambaye atakuwa anafanya kazi chini ya uongozi wa Wafula Chebukati, mwenyekiti wa tume hii, naye atakuwa anasimamia, huyu Gogo atakuwa anasimamia kitengo cha ICT. mifumo ya kiteknolojia. Hii kumbuka kwamba ndio idara maalum iliyokuwa imesimamiwa na marehemu Chris Msando, na kabla ya marehemu Chris Msando ulikuwa na Mr. James Muhati, amewekwa kando na kuwekwa Albert Gogo. Na mwenyekiti Wafula Chebukati anaeleza kwamba atakuwa anafanya kazi na huyu, manake inaonekana hii ndio mojawapo ya vitengo vilivyohujumiwa katika kura nzima kwa mujibu wa tume hii. Kisha kuna Silas Rotich ambaye ndiye atakayekuwa mkuu wa ile kile kituo cha kupeperusha matokeo cha kitaifa. Atakuwa na afisa mkuu wa idara ya sheria ambaye ni Salome Oyugi. Wale walioweza kuwekwa kando katika mradi huu ni pamoja na Ezra Chiloba ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa tume hiyo, naibu wake Beti Nyabuto, mkurugenzi mipango ya usajili wa wapiga kura Immaculate Kasait, meneja wa IECT James Muhati, na mkuu wa kitengo cha sheria Praxidis Tororei. Chiloba ameoka kando, inaonekana kwamba nafasi ya Chiloba sasa itachukuliwa na Marjan Hussein Marjan ambaye pia alikuwa na mmoja wapo wa manaibu wake.
Basi ni mwandishi wetu Kennedy Wandera akiwa Nairobi akielezea baadhi ya mabadiliko yaliyofanywa kwenye uongozi wa tume ya uchaguzi ya IEBC nchini Kenya siku ya Jumanne jioni. Basi Kumekucha Afrika, nikitumai kwamba mambo sawa hapo popote ulipo, hasa katika eneo la Afrika, ikiwa ni asubuhi njema kabisa hapa Washington DC, mambo ni sawa. Basi tunaendelea nazo habari muhimu za dunia na Mary Mgawe.
Rais Donald Trump wa Marekani amesema kwamba ataruhusu Korea Kusini na Japan kununua vifaa vya ziada vya kijeshi kutoka Marekani. Kauli yake imeonekana kama ni majibu kwa hatua ya Korea Kaskazini ya kufanya jaribio la kulipua bomu la gesi ya hydrogen siku ya Jumapili. Wakati huo huo, mmoja wa wanadiplomasia wa ngazi ya juu wa Korea Kaskazini amesema kuwa Pyongyang iko tayari kutuma kile alichokiita donge la zawadi kwa Marekani. Balozi Tae-Sung aliambia kikao cha Umoja wa Mataifa mjini Geneva kwamba iwapo Marekani itaendelea kuishinikiza Korea Kaskazini, basi itapata zawadi nyingine. Na eneo la visiwa vya Caribbean na kusini mwa Florida wako katika hatari ambayo watabiri wa hali ya hewa wanasema watakumbwa na kimbunga kikubwa. Kimbunga Irma kinaelekea katika eneo hilo kikiwa na upepo mkali unaovuma takriban kilomita 297 kwa saa, ikionekana ni wenye nguvu kuliko kawaida katika rekodi za vimbunga kwenye eneo la Atlantiki. Wachambuzi wanasema hili sio jambo la kuchukuliwa kwa wepesi. Onyo la kimbunga tayari limechapishwa kutokea katika Jamhuri ya Republican Puerto Rico na visiwa vya Marekani. Maafisa huko Puerto Rico wametangaza hali ya dharura na kuamuru watu kuanza kuhama maeneo hatarishi. Hadi sentimita 50 za mvua zinatarajiwa kudondoka. Mkurugenzi wa shirika linaloshughulikia hali ya majanga, Ronald Jackson kutoka Puerto Rico, anasema wanachukua kimbunga Irma kama tukio kubwa.
Tunaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika. Kumbuka yote haya unayapata kwenye www.voaswahili.com. Tuelekee Afrika Mashariki, ambapo bunge la Uganda Jumanne limesitisha vikao vyake kwa muda usiojulikana hadi pale serikali itakapotoa taarifa kamili kuhusu mauaji ya wanawake yanayoendelea kuripotiwa kila siku nchini humo. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti zaidi.
Kikao cha bunge Jumanne alasiri kilikosa kufanyika ilivyo kawaida baada ya wabunge kumtaka naibu wa spika Jacob Olanya kufuata agizo la spika kwamba waziri wa usalama na yule wa mambo ya ndani watoe maelezo ya ni nani anawaua wanawake nchini Uganda. Mmoja baada ya mwingine, wabunge walitoa masharti kwamba lazima mawaziri hao wawili waasilishe ripoti zao.
The women who are being killed have been killed in a terrible manner that is so humiliating.
Wanawake wameuawa katika hali ambayo ni ya kukera sana. Tulitaka taarifa kutoka kwa mawaziri husika haraka iwezekanavyo, lakini wanaonekana kutojali. Sitaki kuendelea kulalamika. Nataka sababu zitolewe na mauaji haya yakome mara moja. Bwana Spika, sote tuna machungu jinsi wanawake wanavyouawa humu nchini. Bunge lisitishe vikao vyake.
Pain that we are all showing for the cause of a woman and the women that have been killed.
Lakini baada ya majadiliano ya muda, hoja ibuka ikawa kwamba bunge haliwezi kuandaa vikao vyake hadi pale serikali itakapoeleza kwa kina sababu ya wanawake kulengwa na kuuawa.
We may be here and supply roads, health, but tonight another woman may die.
Tunaweza kuwa hapa kujadili na kuendeleza miradi ya serikali ya ujenzi wa barabara na kuimarisha sekta ya afya, lakini usiku huu mwanamke anauawa. Zawadi pekee tunaweza kuwapa Waganda na ilani tunayoweza kutoa kwa baraza la mawaziri ni kusitisha vikao vyote vya bunge hadi swala hili litakapopata suluhu. Tunataka majibu kwa haraka sana, hata kama ni ndani ya muda wa saa moja. Kiongozi wa upinzani bungeni Winnie Kiza ameeleza bunge kwamba kanuni za bunge zimevunjwa iwapo shughuli za bunge zingeendelea wakati wawakilishi wa baraza la mawaziri wote hawapo bungeni kujibu swala linalojadiliwa. Hatua hii ilimwacha naibu wa spika kuuliza wabunge hatua ya kuchukua kabla ya mbunge wa kaunti ya Ruku Kusini Samuel Odonga Oto kuzua hoja kwamba vikao vyote vya bunge visitishwe hadi pale nchi itaarifiwa kuhusu usalama wanawake. Hoja iliyokubaliwa na wabunge wote isipokuwa waziri wa serikali za mitaa Tom Butime, aliyejaribu kuwarai wabunge kutoa muda zaidi kwa serikali. Waheshimiwa wabunge, nauliza swali la kutaka vikao vya bunge kuahirishwa hadi pale serikali itakapotoa taarifa kamili kuhusu mauaji ya wanawake humu nchini. Wanaunga mkono waseme ndio, na wanaopinga waseme hapana. Wanaunga mkono wameshinda. Wanawake wananajisiwa kisha kuuawa kwa kunyongwa na vijiti kuingizwa katika sehemu zao za siri. Mashirika ya kijamii yamekosoa polisi kwa kukosa kumaliza mauaji hayo. Washukiwa 35 wamefikishwa mahakamani na kufunguliwa mashtaka ya mauaji, huku washukiwa kadhaa wakiendelea kukamatwa. Hadi sasa wanawake 20 wameripotiwa kuuawa. Polisi wanasema kwamba huenda mauaji hayo ni ya kishirikina kwa imani za kupata mali. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na msikilizaji, matangazo ya Kumekucha na kujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Vile vile usikose kusikiliza vipindi na matangazo yetu mengine katika VOA Express hapo baadaye, kipindi cha Kwa Undani na vile vile matangazo yetu ya jioni. Hivi sasa basi, eneo kubwa la Houston huko Texas hapa Marekani linaendelea kusafishwa baada ya uharibifu uliosababishwa na kimbunga Harvey pamoja na mafuriko yaliyofuata. Ujenzi pamoja na ukarabati umeanza, huku athari za kiuchumi zikianza kushuhudiwa bila kubagua walioathirika au wale ambao nyumba zao hazikusombwa na maji, kama anavyoeleza Elizabeth Lee akiwa Houston kwenye ripoti inayosomwa hapa na Harrison Kamau.
Valerie Farm alikuwa amenunua nyumba yake katika siku za hivi karibuni, miezi miwili tu kabla ya kimbunga Harvey kuvamia Houston wiki iliyopita. Anasema baadhi ya mavazi bado yako kwenye masanduku na yameharibiwa vibaya hata baada ya kutumia dola 100 kuosha siku moja tu kabla. Farm hana bima ya kufidia mafuriko na anahitaji msaada wa dharura wa kifedha kwa kuwa alipoteza kila kitu kwenye mafuriko hayo. Na kama anavyosema Elizabeth Lee wa VOA, ingawa walioshuhudia mafuriko wameathiriwa zaidi na kimbunga Harvey, wakazi wengine wa Houston ambao hawakufikiwa na mafuriko na hasa wenye biashara ndogo ndogo pia wameanza kuhisi athari za kimbunga hicho. Doug Ngo ni mmiliki wa mgahawa. Anasema kuwa mji wake umeachwa bila lolote na licha ya kufungua biashara yake hakuna wanunuzi. Wakati wa kawaida watu hula kwenye migahawa na huwa ni jambo la kawaida, lakini sasa hilo haliwezekani. Karibu na mgahawa wa Doug ni duka la kuuza bidhaa za nyumbani pamoja na kituo cha kujazia gari mafuta kinachosimamiwa na Sam Ali, ingawa sasa hivi hakuna mafuta. Ali anasema,
"Gas is a big part of the convenience stores. Without gas we don't run the store inside."
Mafuta ya gari ni kiungo muhimu kwenye biashara ya duka. Watu huingia dukani wanapokuja kujaza magari yao mafuta, lakini kwa vile hakuna bidhaa hiyo, hatuuzi chochote hapa dukani. Kuna upungufu wa bidhaa muhimu kama vile maziwa na maji. Ali anasema kuwa kila kitu kimesimama. Hakuna uchukuzi. Kwa karibu wiki moja sasa, bidhaa hazisafirishwi kwenye maduka. Baadhi ya maeneo wanapohifadhi bidhaa yamesombwa maji. Mmoja wa wateja wa Ali, Naftali Esperanza, anasema kuwa hajaweza kuenda kazi kwa siku tano, na bila kufanya kazi, hana fedha za kujikimu. Itachukua muda kabla ya wamiliki wa biashara ndogo ndogo kutathmini kiwango cha athari ya kibunga Harvey, huku akiomba hali kama hiyo isitokee tena kwenye eneo lao la Texas.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sande Shomari amezungumza na katibu mtendaji wa Baraza la Sanaa la Taifa nchini Tanzania, BASATA, na kwanza kutaka kujua majukumu makuu ya baraza hilo ambalo wasanii wanahitaji kufahamu. Je, ni kufungia na kuadhibu wasanii hao?
Kimsingi, Baraza la Sanaa la Taifa lengo au sio kazi yake kufungia kazi, lakini kimsingi ni kuwaelezea wasanii na kuonyesha wasanii majukumu yao ni yapi. Sasa jukumu mojawapo kubwa la Baraza la Sanaa la Taifa ni kusimamia maendeleo ya sanaa na wasanii, zikiwepo sanaa za jadi ambazo wanaziita zile sanaa za asili, ambazo kimsingi katika sheria ya haki miliki na haki shiriki namba 7 ya mwaka 1999 sehemu ya 3, baraza limetajwa kama mamlaka ya kuweza kusimamia, na ndio maana jukumu kubwa sema ni kusimamia maendeleo ya sanaa na wasanii, zikiwepo sanaa za jadi. Hiyo ni ndilo kubwa. Lakini
kabla hujaendelea, sanaa hizi za jadi ni zipi hasa? Maana sanaa tulizozoea kuzisikia katika Tanzania, tunajua kuna bongo flavor, tunajua kuna taarabu, tunajua tuna biduara, tunajua tuna bongo movie. Hizi za jadi ni zipi?
Ninapozungumzia sanaa za jadi, kwa sababu sanaa ziko katika fani mbalimbali. Unazungumzia sanaa za ufundi, sanaa za maonyesho, sanaa za muziki. Kwa hiyo zile za jadi sasa ni zile ngoma zetu za asili, kwa mfano kwenye muziki.
Kama za Mzee Morris Nyunyusa.
Mzee Morris Nyunyusa ambaye kimsingi alikuwa nyimbo zake zile, au unarudi kwenye zile nyimbo zetu za asili ambazo kimsingi Tanzania ina rasilimali ya kazi za sanaa za jadi ambazo zinatokana na makabila ya zaidi ya 120. Kwa hiyo ukienda kwa mfano kwa Ongoni, nilipokuwa mwenyewe mwenzangu amunisemi nikiondoka kidogo nyuma mwanisengenya
Kumbe na wewe ni mwimbaji pia.
Mimi ni msanii vile vile. Lakini katibu mtendaji na wewe usanii huo. Hata Sande ukiniambia kwamba asili yako ni wapi, naweza nikasema kwamba sanaa za jadi kwa kule ulikotoka.
Hebu niambie, mimi natoka kule kwa Wabondei Muheza.
Aha, unatoka kwa Wabondei, lakini kuna wanaopiga na ukala na ukala ndima.
Sawa.
Ili milikite nyama na ukala ukala usizione zikaja, ambapo kimsingi sanaa za jadi zinaenda mpaka kwenye ususi, uchongaji au uchoraji, na inaenda kwenye mapango ya Amboni ule uchoraji, kwa sababu ni sanaa, ndizo tunaziita sanaa za jadi.
Pengine ukiangalia sanaa za muziki wa Bongo Flava kwa sasa, vijana wengi sana muziki yao inakuwa inatokana na ile hip hop, wanakwambia kwenye African rumba wanachanganya zaidi na pengine hafla hafudhi za kutoka nje ya Tanzania. Sasa labda katika kuwasaidia kubaki pale, mnafanya nini?
Mimi nasema kuiga si vibaya, lakini unatakiwa uige alafu, lakini unatengeneza kile kilicho chako, kwa sababu unasema lafudhi za nje. Kwa mfano chukulia mziki wa Nigeria kwa mfano. Wewe ni Mtanzania lakini unataka kuimba kama Mnigeria. Moja ni ile niliyosema, ni dhana ya kiutumwa, kwa sababu badala ya kuendeleza kile kilicho chako, zile rasilimali ambazo zilikuwa nazizungumzia, unamuendeleza Nigeria na lugha yake, Nigeria na utamaduni wake. Kwa hiyo wewe unasahau kwamba una mgodi ambao hujauchimba hapa. Ndio nasema, ndio maana nasema kwamba bado vijana hip hop sio mbaya, lakini unatumia teknolojia, unasema maana ukirudi ukichimbua zaidi huu muziki ni wa watu weusi. Unajua unasema hata ile muziki wa kufokafoka. Nasema hebu rudi kwa kugani kwa Wasukuma. Eh? Nali ho. Au kwa haya majigambo yapo. No. Uragamba gamba. Nene mwana wanani au kwa Wapare. Ukisikia ni mimburia. Ukisikia ni mimburia, unaona? Kwa hiyo ni muziki wa kupo. Kwa hiyo karudi ule unasema
unaweza ukatumia lugha zako. Unaweza unaongea lugha nyingi sana.
Mimi ni Mtanzania.
Sasa nikirudi kwa wasanii hawa wa muziki, pengine kuna changamoto zimejitokeza hivi karibuni. Tunafahamu Nay wa Mitego alikamatwa, kapelekwa, baadaye akapata pengine msamaha wa rais wa Tanzania na kuelezwa kwamba alikuwa kama vile ameonekana amefanya vitu ambavyo si sawa sawa na waziri akazungumza naye na kuzungumza na waandishi wa habari. Lakini pengine katika swala hili ni kwamba je, wana muziki wanapofikia katika hali kama hii, hueni kama pengine kwa namna moja ama nyingine, pengine kweli mmejaribu kuwasaidia.
Ndio.
Lakini je, labda hii haitaonekana kama kwamba ni kuwapunguzia uhuru wao kiasi fulani?
Nasema labda moja kimsingi kilichotokea kwa watu wanachanganya tu, lakini nasema kwamba kuna uhuru ambao hauna mipaka. Na katika ulimwengu wa sanaa, ulimwengu wa sanaa ni kurejeshe kidogo, labda ukisoma vitabu vya michezo ya kuigiza ya Shakespeare, William Shakespeare. Kwa mfano uchukue mabepari wa Venice au uchukua Julius Kaisari. Ukisoma ule mchezo na anavyozungumza, ukimwangalia mhusika moja Mark Antony, na wanazungumzia masuala ambayo ya kiutawala, lakini hawamgusi mtu na wala hakuna neno la tusi pale. Kwa hiyo tunachozungumza hapa, hakuna mtu ambaye anazuiwa kuzungumza, lakini unazungumza kwa namna gani? Je, unazungumza kwa kutukana? Walengwa wako unapotengeneza kazi ni ya kina nani? Kuna mtu ambaye amezuiwa kuongea?
Ni katibu mtendaji wa Baraza la Sanaa la Taifa nchini Tanzania, BASATA, akizungumza na VOA.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, Mary Mgawe yu tayari kabisa na muhtasari wa habari.
Wakenya watachagua rais kwa mara ya pili Oktoba 17 mwaka huu. Tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC imepanga tarehe ya uchaguzi ili kuendana na maamuzi ya mahakama iliyobatilisha matokeo ya uchaguzi ya mwezi uliopita, ikidai kulikuwa na makosa mengi katika kuhesabu kura na kutaka uchaguzi mpya kufanyika ndani ya siku 60. Ushirikiano wa vyama vya upinzani vya Afrika Kusini haujakata tamaa katika juhudi za kutaka kumuondoa madarakani rais Jacob Zuma. Majaribio hivi karibuni yamekuja baada ya shutuma za muda mrefu za rushwa dhidi ya Zuma zilizowashawishi upinzani kutoa wito wa kupiga kura ya kutokuwa na imani na rais mara 8, jambo ambalo halikufanikiwa. Kamanda mwenye cheo cha juu huko Lesotho amepigwa risasi na kuuliwa na maafisa wa upinzani katika kambi ya jeshi, maafisa wamesema jana Jumanne. Luteni Jenerali Konte Motsomoto aliuawa katika shambulizi la risasi na maafisa wawili ambao walilazimisha kuingia ofisini kambini hapo. Marekani Jumanne imesitisha programu inayotoa hifadhi kwa karibu wahamiaji 800 wasiokuwa na vibali rasmi na ambao waliingia hapa nchini wakati wakiwa watoto. Programu hiyo iliyokuwa inatoa vibali vya muda vya kufanya kazi na kuwakinga dhidi ya kurejeshwa makwao, kama anavyotuarifu Ken Breta, imesitishwa jana na rais wa nchi. Mwanamke mhamiaji mwenye umri wa miaka 106 raia wa Afghanistan anatarajiwa kurejeshwa kwao kutoka Sweden baada ya kukataliwa hati ya ukimbizi. Familia ya BBL imesema kuwa hivi sasa amepata kiharusi.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
Mary Mgawe
pamoja na mwelekezi Diodan Chiba Hiro, tukisema kwa heri na kukutakia asubuhi njema kutoka Washington DC.